An bɛ baarabila labɛn an ka sɛbɛ bila ministère kura min tɔgɔ ko ministère du dialogue social du travail et de la fonction publique kunun an taara baarabila sɛbɛn bila yen. A yir'u la ko na a ma se ka bɛn fɔ la an bɛ taa baarabila la k'a daminɛ ni kalo 22 fo ka taa bila juin kalo 28 la.
Aw hakili la fanga kura nin bɛ yɔrɔ min na sisan u na se k'u ɲɛsin aw ka laɲiniw ma wa?
Bon an bolo u kan ka se k'u ɲɛsin a ma parce que ka sababu kɛ mɔgɔ kura ɛn parce que u bɛɛ bɛ problème kɔ la bi u bɛɛ b'a kalama wa. Mɔgɔ min kɛra ministre de l'éducation sisan a kun bɛ ministère kɔnɔ yen politique ɲɛmɔgɔ fana don ani crise de gestion kɔnɔ wagati kɛra an min ye ɲɔgɔn ye ale ka tɔn tɔgɔ la tɔn min bɛ fanga la jaba fɔ ko RPM tɔgɔ la an min ye ɲɔgɔn ye donc an hakili la n'ale kɛra ministre ɲɛmɔgɔ ye solution kan ka sɔrɔ problème la parce que a bɛ problème bɛɛ kalama surtout an tɛ ka ɲɔgɔn faamu point min saba min na i n'a fɔ point de logement i n'a fɔ école karamɔgɔ min bɛ fonction de collectivité la u bɛ fɛ ka taa faso baarakɛbaw la cogo min na ani décret min bɛ examen ko bonya ɲɛnabɔ cogo min na ale b'u bɛɛ kalama yann'a kɛ ministre ale ye directeur national de la pédagogie donc a bɛ problème bɛɛ kalama.
Caman ko waleyaw ka kɛ walasa école ka se ka kisi ɲina nka a ma taa ka bolo d'an ma san bantɔla don.
Ayiwa san kɔni a san gɛlɛyara mais a b'a dɔn Mali an delilen don. Ka san bari ka tugu tugu o ye maliyɛnw ka laada ye donc bɛn kɛra se ka solution ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sinon an kɔni bɔra an bɛɛ bɛna sisan an kan ka solution de ɲini ka Mali kalanko de sauver donc an bolo an ka se ka sigi ka fɔ ɲina solution kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ problème la an ka se ka grève banbaliba ninnu ka éviter cogoya min na donc maintenant a bɛ dépend autorité bɛ kuma dilan autorité ye u ɲɛsin a ma an n'u ko sigi ka force u bɛ se ka min kɛ ɲina u bɛ se ka min kɛ san wɛrɛ an ka bɛn a la k'a sɛbɛn k'a bɛɛ k'i bolonɔ bila a la donc école bɛ sumaya parce que moment an m'a ɲɛsin kalanko ma an tɛna ɲɛsin sanko ma bilen an b'a ɲɛsin maliko de ma an bɛ se ka mali école ko lakisi cogo min na ka lasabali cogo min na ka bɔ san o san UGB et on cherche des moyens pour une année scolaire.
Denmisɛnninw ka kalan san o bɛ ban kalo kelen n'o ye juin. Ayiwa e yɛrɛ hakili la n'a fɔra ko aw ka segin aw kɔ kɔlɔ mana dayɛlɛ o kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye denmisɛnninw ka ladegiliko ani faamuyaliko san tɔ kɔnɔ.
A bɛ gɛlɛya yaba ne bɛn kɛra sisan école kɔni tɔ ye kalo kelen ye mɛ ne bɛn kɛra. Mali gouvernement don u bɛ se ka dɔ fara san kan an bɛ se ka kalan kɛ fo juillet an bɛ se ka kalan kɛ fo août a bɛ dépend gouvernement la a mana kɛ cogo o cogo a bɛ gɛlɛya parce que kalan wagati de b'a la surtout Mali juin na an bɛ don samiya kɔnɔ mɛ gouvernement don kɔ donc an kɔni bolo a kɔni mana kɛ cogo o cogo min kɔni bɛ kɛ denmisɛnnin la ka niveau ko la sigi bɛ kɛ denmisɛnnin la examen ko la parce que examen mana kɛ cogo o cogo u bɛna examen kɛ walasa caman bɛ se ka passer cogo min na i bɛ passer mais niveau tɛ ah o bɛ n continue la.